Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se.
Jos joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla, erehtyy ja erehtyy pahasti.
Hyvää naistenpäivän aattoa, hyvät kuuntelijat, ja hyvää nimipäivää kaikki tarjat ja tarut, ja erityisesti se yksi, kuka jääköön tarkemmin sanomatta. Tänään talouden viidakkorumpu vie meidät varsin perimmäisten kysymysten äärelle. Puhumme kierrättämisen ilosta ja ihan uudesta. Olemme siis keskellä romua ja jätettä. Itse asiassa olemme kasvavan liiketoiminnan alueella. Se, mitä joskus on totuttu pitämään ja nimettämään halvasti jätteeksi, alkaakin olla hyödykettä, jolla käydään kansainvälistä kauppaa. Noikohan lienee muinoin erässä itäsuomalaisessa pikkukaupungissa vaikuttanut romu Janne paskapalilta metalliromua ostaessaan osannut arvata, että on joskus osa sellaista, jota aletaan myöhemmin hiilusti kutsua suomalaiseksi cleantech-klusteriksi. No, cleantech taitaa olla vielä vähän enemmän puhetta ja muistioita, joten tässä ohjelmassa puhutaan ihan suoraan kierrätyksestä ja jätteistä. Mutta sitä voi pohtia, että mahtoiko romujanne myöskään sitä aavistaa, että sittemmin kierrätyksestä tuli maailman mittakaavassa nopeasti kasvava miljardibisnes. Asiaa edesauttavat hupenevien raaka-aineiden hintojen nousu ja tiukentuvat ympäristötavoitteet. Ja hyvät kuuntelijat, te, joilla on mahdollisuus käyttää internettiä, samalla kun meitä kuuntelette, niin teille muistutan, että Yle Radio 1 etusivulla on lähetysikkuna, jonne voitte kommentoida keskusteluamme ja esittää asiantuntijoillemme vaikka kysymyksiä tai ainakin kierrättää ajatuksianne. Niihin palaamme sitten ohjelman loppupuolella. Tervetuloa lähetykseen johtaja Risto Pohjanpalo Kuusankoski Oy:stä.
Kyllä, Kuusankoski.
Se aina minä tai kääntyä Kuusankoskeksi.
Kyllä, ja se on paikkakunta. Aivan. Oikein hyvää huomenta tai aamupäivää kaikille.
No, Kuusankoski mainostaa olemassa Pohjoisen Euroopan suurin kierrättäjä. Miten se kierrätys nykyään teillä kannattaa?
No, voisi sanoa, että nyt ihan viimeisten vuosien aikana on ollut aika vaikeita aikoja, jotka lähti oikeastaan silloin 2008 romahduksesta. Silloin tällainen globaali raaka-aine business, missä Kuusankoski on myös mukana, niin ajat ei ole ollut parhaita mahdollisia. Ja tässä on oikeastaan ollut pari syytä, jotka on tämä globaali taantuma, mikä sitten vielä niin korostuneesti on täällä Euroopassa ja koskee myöskin tietysti Suomea. Ja toisena on myöskin se, että nyt metallin maailmanmarkkinahinnat, joka on meidänkin kuitenkin pääraaka-aine, mitä me kierrätetään, niiden hinnat on ollut tämmöisessä laskusuuntaisia jo pari vuoden ajan.
Mutta ilmeisesti noin isossa kuvassa kierrätys on kuitenkin kasvava bisnes noin maailmanlaajuisesti.
Ihan varmasti uskon siihen, ja jos me katsotaan niin kuin pitempällä aikavälillä, niin aivan varmasti raaka-aineen hinnat tulee nousemaan ja kierrätyksestä tulee aivan varmasti vieläkin tärkeämpää kuin tänä päivänä.
Teidän liikevaihtonne on tuollainen vajaa miljardi 840 miljoonaa. Kuinka paljon siitä tulee Suomesta, kuinka paljon maailmalta?
Suomesta siitä tulee noin neljännes. Toki kun meidän liikevaihtoa katsotaan sitten, että mistä se on niin kuin syntynyt loppujen lopuksi, niin tässä viimeisestä tilikaudelta niin se on noin 80%, joka tulee Suomen ulkopuolelta, mutta hyvin siinä on tietysti mukana materiaaleja, jotka täältä Suomesta esimerkiksi hankitaan, ja sitten ne päätyvät nykyään hyvin pitkälle kaukoitään nämä kierrätysraaka-aineet.
Mennään kohta hieman tarkemmin vielä siihen, mitä Kuusankoski kierrättää ja miten. Professori Mika Horttalainen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta, tervetuloa myös mukaan lähetykseen.
Kiitos ja hyvää aamupäivää kaikille.
Minkälaisia kierrättäjiä me suomalaiset oikein olemme? Minkälaisen arvosanan sitä voisi antaa?
No, me kuulutaan tässä eurooppalaisessa perheessä tämmöiseen keskikastiin. Että ihan hyvällä eurooppalaisella, keski-eurooppalaisella tasolla ollaan, mutta meitä parempia on jotkut tämmöiset suhteellisen tiheästi asutut maat, kuten Tanska, Hollanti, Belgia, huomattavasti parempia sekä kierrätyksessä että energiahyötykäytössä. Ja heikompia sitten löytyy Etelä-Euroopasta, suuria maita, Espanjaa, Portugalia, Italiaa ja Itä-Euroopasta myöskin. Mutta sitten noin globaalisti ajatellenhan me me pärjätään oikein hyvin. Meillä suurin piirtein kaikki jäte käsitellään hallitusti ja laillisesti ja kerätään kuitenkin ja talteen. Jos verrataan johonkin Kiinaan, niin siellä vielä 70% vasta yhdyskuntajätteestä kerätään ja loput häviää jonnekin vaan. Eli globaalisti kuitenkin oikein hyvällä tasolla ollaan.
Komppaan kollegaa tässä ja oikeastaan voisi itse todeta niin, että me ollaan niin kuin hyvää eurooppalaista tasoa. Meillä on semmoinen lainausmerkissä valitettava tilanne, että meidän läntiset naapurit, eli Ruotsi ja Norja, on selkeästi meitä edellä. Mutta muuten Euroopan tasolla me pärjätään varsin hyvin.
Ne ovat kuitenkin noin maantieteellisesti aika samantyyppisiä maita kuin Suomi, että voisi kuvitella, että tälläkin on varaa sitten nostaa kierrätysastetta. Jossakin näin tämmöisen luvun, kuin kierrätysaste olisi noin 34%. Pitääkö se paikkansa?
Se on yhdyskuntajätteen osalta sitä luokkaa kyllä, ja energiahyötykäyttö on sitten jo reilu 30%, ja sitten hieman tässä kolmannes vielä menee kaatopaikalle toistaiseksi, mutta se on pienenemään päin koko ajan se kaatopaikalle menevä energiahyötykäyttö kasvaa voimakkaasti.
Tosiaan tämä luku on tämä yhdyskuntajätteen kierrätysprosentti. Ja mikä Suomessa nyt näihin meidän naapurimaihin sitten on ollut huonommalla tasolla, on nimenomaan se, että meillä ei tämmöistä energiahyödyntämistä ole ollut juuri näihin päiviin saakka, se on puuttunut. Nyt näitä uusia laitoksia tulee niin kuin oikein isosti, ja nämä myöskin hyödyntämisprosentit tulee sitten muuttumaan varsin radikaalisti. Me ollaan oltu kaatopaikka maa, mikä nyt on sitten tämä energiahyödyntäminen tulossa voimakkaasti mukaan.
Niin, kirjoituksesta puhuttaessa aika usein keskiöön nousevat kotitaloudet ja jätteiden lajittelu siellä, mutta miten se on, professori Mika Hortanainen, missä suomalainen jäte oikein syntyy ja mistä se syntyy?
No todellakin se yhdyskuntajäte kotitalouksien pääasiassa kotitalouksien ja palveluiden jäte muodostaa tämä yhdyskuntajätteen. Ja se on aika pieni osa tästä kokonaisuudesta. Et jätetilastoissa yli 50% jätemäärästä on kaivostoiminnan, louhinnan jätteitä. Ja seuraavaksi tulee rakentamisen jäte, joka on 20-25% vuosittain. Tietysti vaihtelua elinkeinoelämässä tapahtuu. Ja teollisuuden jäte noin vajaa 15%. Ja tosiaan tämä yhdyskuntajäte tulee 3% suuruudella suurin piirtein.
Mutta se on hämmästyttävän vähän.
Se on hämmästyttävän vähän. Toisaalta se pitää sisällään oikeastaan kaikkea jätettä sitten. Et siinä mielessä se on suhteellisen haasteellinen.
No minkälaisen jätteen kierrätys Suomessa sitten pahiten on vielä lapsenkengissä?
No jos tonnimääräisesti katsotaan, niin kyllähän tämä kaivostoiminta on ja louhinta on heikoiten hyödynnettyä, koska sieltä menee, olikohan 70% tai yli 70% kaatopaikalle, tai tämmöinen yli 80% tai loppusijoitukseen. Mutta toisaalta se on semmoista enimmäkseen tämmöistä mineraalijätettä, joka ei ole kovin ongelmallista, ja sitten myöskin se arvo sillä on aika vaikea saada semmoiseksi, että sillä olisi selkeästi arvoa olemassa. Tietysti teollisuuden puolella, tai siis oikeastaan rakentamisessa, on varmaan vielä aika paljon parantamisen varaa. Siellä tulee kuitenkin se neljännes jätemateriaalista, ja sillä puolella on tekemistä vielä kyllä.
Onko Kuusakosken näkökulmasta jotain sellaista jätettä, jota te silmät kiiluen odotatte, että milloin saatte sen hyödynnettäväksi, Risto Pohjanpalo?
No tietysti meidän niin oikein ydinosaamista on näiden erilaisten metallien kierrättäminen, mutta jos ajatellaan vielä tätä suomalaista niin jätetilannetta, niin todellakin tämä kaivostoiminnan osuus on niin iso, että se yhdyskuntajäte jää, niin sitten, se jää näin pieneksi osittain niin siitä johtuen. Mehän ollaan Kuusakoski niin ennen kaikkea tekemisissä niin teollisuuden ja elinkeinoelämän jätteiden kanssa, ei niinkään tämän asumista syntyvän jätteen kanssa.
No, kuinka paljon meillä tehdään kierrätyksen nimissä turhaa? Hyvä esimerkki on kai ollut tämä lasinkeräily. Mun mielestä täällä pääkaupunkiseudulla niitä kyllä kovasti lajitellaan jopa eri värisiin, mutta kaatopaikalla taitavat mennä kaikki samaan kasaan.
No, tässä on jonkin verran totuutta pohjalla tämmöisessä turhassa lajittelussa ja kierrättämisessä, mutta kuitenkin enimmäkseen se on aiheetonta epäilyä, että kyllä Suomessa pääasiassa kaikki, mitä lajitellaan, niin ne menee hyötykäyttöön kyllä sitten. Lasi on tässä tämmöinen erikoistapaus, että sille ei oikein semmoista taloudellisesti kannattavaa hyötykäyttöä välillä ole ollut. Sitähän on käytetty lasivillan raaka-aineena ja jossakin muussa rakennusteollisuudessa, mutta se kannattavuus on ollut vähän heikkoa ja lasilla on välillä korvattu sitten kaatopaikoille jotain rakenneratkaisuja vähän niin kuin soran korvikkeena. Et kuitenkin se sitten siellä korvaa jotakin luonnonmateriaalia siinäkin käytössä. Mutta kyllä pääasiassa voidaan sanoa kaikesta syntypaikkalajittelusta ja lajittelusta, että hyötykäyttöön materiaalit menee.
Kyllä se niin kuin enemmän tämmöistä kaupunkilegendaa on, varmasti jotain yksittäistapauksia on, mutta kyllä näen niin kuin laajassa mitassa menee ehdottomasti oikein. Ja lasi on todellakin ollut tämmöinen aika hankala, no se lasihan on hiekkaa toisaalta ja aika usein sitten kaatopaikan jossain rakenteissa se käytetään sitten niin kuin soraa korvaamaan, niin kuin Mika totesi.
No voisiko sellainen tulevaisuuden visio olla mahdollinen? Nykyisin sitä tavallinen ihminen ei hirveästi hyödy siitä, että hän siis taloudellisessa mielessä, että hän lajittelee jätteensä ehkä hieman halvempi jätetaksa, mutta voisiko joskus tulevaisuudessa olla sellainen tilanne, että taloyhtiöt suorastaan jopa myisivät jätettään eteenpäin? Mika Horttalainen, molemmat miehet huokailevat syvään.
No Suomessa ehkä tämmöinen jonkinlainen taloudellinen rakenne on sen tyyppinen, että yksityisten ihmisten jätteestä on aika vaikea saada niin kannattavaa, että siitä kannattaisi maksaa, koska sitä kuitenkin syntyy erittäin hajautetusti ja meillä on laaja maa ja pitkät etäisyydet ja suhteellisen vähän ihmisiä ja sitä kautta ne jätemäärät per keräysyksikkö on aika pieniä. Et ehkä sitten, jos nämä metallien hinnat oikein kovasti nousee, niin ne voi sieltä ensimmäisenä nousta semmoiseen luokkaan joskus tulevaisuudessa.
Kyllä tuossa kuitenkin on semmoista totuuden siementä kyllä, että varmasti tämä yhdyskuntajäte on ihan niin kuin Mika sanoi tuossa, mutta että kyllähän jo tänä päivänä tietysti tämmöistä teollisen jätteestä ja etenkin näistä metalleista, niin kyllähän se rahavirta on ilman muuta Kuusakoskelta sinne asiakkaalle päin, eli me maksetaan niistä, mutta tässä on kyllä semmoinen niin kuin iso kysymys, että tästä jätteestä on entistä enemmän tulossa niin kuin raaka-ainetta, ja se muuttaa kaikenlaista toimintaa tämän liiketoiminnan ympärillä.
No mennään ihan tuohon teidän firmanne prosesseihin. Mistä Kuusakoski tyypillisesti hankkii kierrätettävänsä esimerkiksi metalleissa?
Se hankkii sen teollisuudelta. Me ollaan tämmöinen hyvin pitkälle niin kuin B2B-yritysasiakkaat on meille se tärkein kohde. Ja tyypillisesti voidaan nyt todeta, että se on se, että kun joku Valimo tekee vaikkapa komponenttia, niin siitä jää jotain ylimääräistä, ja se ylimääräinen on sitä meidän bisnestä, ne roippeet siinä sen komponentin ulkopuolella. Ja valitettavasti tässä just niin kuin tiedetään, että suomalaisen teknologiateollisuuden vienti on tällä hetkellä melkein neljänneksen alemmalla tasolla, kun se oli 2008 elokuussa, niin se on myöskin tarkoittanut, että nämä volyymit on myöskin täällä meidän puolella jonkun verran pienemmät tällä hetkellä. Että tämä on niin kuin hankala yhtälö siinä mielessä.
Eli teillä olisi mahdollisuus kierrättää enemmän, jos olisi mitä kierrättää?
Kapasiteettia on riittävästi, siitä ei ole ongelmaa.
No, jos otetaan esimerkiksi vaikkapa joku romuauto, niitä otatte vastaan, minkälaisen prosessin sä käy lävitse, että siitä tulee jälleen uudelleen hyödynnettävää tavaraa, jota te voitte myydä?
Oikeastaan tämä koskee hyvin romuauton erinomainen esimerkki, mutta tämä koskee monia muita tuotteita myöskin. Ensiksi tämmöinen, yleensä kun tällainen esimerkiksi auto tulee, se vaatii aina tämmöisen esikäsittelyn. Ja tämä esikäsittely tarkoittaa sitä, että me ollaan itse käytetty talon sisällä tämmöistä sanontaa, että otetaan myrkyt ja herkut pois. Myrkyt on ongelmajätteitä, mitkä pitää siitä poistaa, ja herkut on taas jotain sellaista, esimerkiksi vaikka elektroniikassa piirikorttia tai autossa lyijyakku, joka sen materiaalin takia kannattaa siitä ottaa. ottaa jo manuaalisesti irti. Sen jälkeen se menee siihen varsinaiseen prosessiin, jossa se murskataan, ja koko tämä kierrätys lähtee siitä, että nämä materiaalit pitää pilkkoa pienempiin osiin, jotta ne pystytään erottelemaan toisistaan irti. Tämä tehdään sitten erilaisilla magneeteilla ja tuuliseudalla ja röntgenillä ja hahmon tunnistamisella ja vaikka millä, jotta me saadaan nämä eri materiaalit eroon toisistaan ja sitten ne materiaalit viimeisessä vaiheessa saadaan myytyä takaisin raaka-aineeksi teollisuudelle. Tässä se ketju on käytännössä.
Missä suurin osa asiakkaista on sitten, mihin tämä tavara menee?
Kierrätysraaka-aineen osalta ehdottomasti viimeisen 10-15 vuoden aikana virta on ollut Aasiaan. Ja siellä on esimerkiksi niin kuin metallien osalta, siellä on rakennettu Kiinassa esimerkiksi paljon omaa infrastruktuuria valtavasti ylös. Siellä on tarvittu terästä valtavasti ja sitä kautta sinne on myöskin sitten valunut Euroopasta ja myöskin Yhdysvalloista hyvin pitkälle niin kuin tämmöinen metallikierrätys.
Eli tavallaan voisi näin niin kuin kansanomaisesti tiivistää, että te myytte suomalaista roskaa maailmalle.
No näinkin voisi tehdä, että sanotaan nyt vaikka, että se muovi, joka täällä sitten on kerätty ja lähetetään sinne Kaukoitään, se palaa sitten fliispuserona tänne Suomeen.
Professori Mika Hortalainen, noin tutkijan silmin, millaiselta toimijalta Kuusakoski kierrätysbisneksessä vaikuttaa?
No oikein hyvältä toimijalta. Siinä on selkeästi oikein pitkän ajan kuluessa jo löytynyt tämä päämarkkina, eli se metallien kierrätys, ja sehän on osoittanut taloudellisuutensa, koska Kuusakoski taitaa olla Suomen vanhimpia yrityksiä 100 vuotta
vanha. Meillä on juhlavuosi, te täytyy mainostaa nyt, 100 vuotta tuli täyteen.
Aivan, onneksi olkoon.
Kiitos.
Ja metallien kierrätys on ympäristön kannalta erittäin tärkeää, koska metallien jalostustoiminnassa, kun se kaivetaan sieltä maasta ja malmista sitten lähdetään jalostamaan ja tehdään metallilevyyksiä, harkoiksi ja sitten sieltä lähdetään tuotteita tekemään, niin se on erittäin energiaintensiivinen ja päästöjä aiheuttava prosessi. Ja kun kierrätetään metallia, niin säästetään kaikki se metallin jalostuksen alkupään ympäristövaikutukset. Eli siellä on niin kuin kiloa kohti erittäin paljon säästetään tai vähennetään ympäristövaikutuksia, kun metallia saadaan kierrätettyä. Ja siinä mielessä esimerkiksi ihan tämmöinen jo kotitalouksissa, jos johonkin pitäisi panostaa, niin kannattaa pistää ne metallit hyvin sinne metallin keräysastiaan.
No kuinka paljon tuolla maailmalla liikkuu myöskin tätä ikään kuin jalostamatonta romua? Onko niin, että te ostatte sitä tavaraa myös maailmalta ja tuotte sen Suomeen jalostettavaksi?
Jonkun verran tehdään sitä tiettyjä laatuja, mutta ei missään valtavassa mittakaavassa. Et kyllä tämä niinku lähtee sillä tavalla, tämä meidän business siitä, että me hankitaan tämä tavara täältä Itämeren alueelta Venäjältä ja nyt elektroniikkaromun osalta myöskin tuolta USAsta. Sitten se jalostetaan ja se myydään globaaleille markkinoille. Kyllähän me tietysti suomalainen terästeollisuus on meille niinku valtavan tärkeä asiakas.
No millä kierrätyksen alueella on kaikkein parhaat kehitysnäkymät?
Tuohon on kyllä vaikea niin kuin vastata ihan yksiselitteisesti. Et mä näen kyllä tässä kierrätyksessä niin kuin hyvin paljon mahdollisuuksia. Tämä teknologia, jota käytetään, niin tämähän on hyvin pitkälle kaivospuolelta kopioitua, muokattua tänne kierrätyspuolelle, joka on tämmöisiä erilaisia erottelutekniikoita. Nyt jos ajatellaan vaikka elektroniikkaa, niin me tiedetään, että siellä on maametalleja myöskin käytetty paljon. Ja ne esimerkiksi nyt näillä nykyisillä kierrätysteknologioilla, niitä ei saada talteen. Eli tällaisia harppauksia voisi hyvin kuvitella, saattaa olla, että itse on päässyt jo eläkkeelle, mutta uskoisin, että insinöörit niihinkin vielä kehittää malleja, jolla ne tullaan saamaan, koska niistähän tulee olemaan, tai tiedetään jo nyt, on pulaa.
Mitä sanoo Mika Hortalainen?
Joo, kyllä varmaan tuolla harvinaisempien metallien puolella on paljon tekemistä, koska niitä on erittäin pieniä pitoisuuksia tuotteissa, mutta myöskin sitten maaperässä erittäin harvassa paikassa ja pieniä pitoisuuksia, eli niiden talteenotto ja haltuun saaminen on kyllä erittäin tärkeitä, mutta sitten toisella, jos niin kuin lisäisin tähän niin kuin potentiaaliin, missä löytyy, niin varmaan täällä biohajoavien jätteiden puolella löytyy sitten myöskin uutta liiketoimintaa ja aika suuria volyymeja. Eli vaikka nyt sitten kotitalouksissa jätteestä tulee kolmasosa on tämmöistä biojätettä, ja se joko kompostoidaan tai mädätetään, mikä saadaan erillisesti kerättyä, niin kuitenkin paljon suurempia volyymeja tulee jostakin maataloudesta ja elintarviketeollisuudesta. Ja vaikka niitä on erilliskerätty jo pitemmän aikaa ja niistä on esimerkiksi kompostia saatu, niin se hyötykäyttö on erittäin tavallaan niin kuin tehotonta vielä pitkälti ollut. Et kompostia on käytetty maavalleissa, meluvalleissa, tämmöisinä pintarakenteina ja kaatopaikkojen pintarakenteina, mutta siinä olisi paljon olemassa ravinteita, jotka pitäisi saada hyödynnettyä paremmin tulevaisuudessa, fosforia, typpeä, jotka esimerkiksi fosfori on erittäin niin kuin tämmöinen ehtyvä luonnonvara, niin kuin öljy, mutta elintärkeämpi ihmisille. Typpilannoitteiden tuottaminen on erittäin energiaintensiivistä ja kasvihuonekaasupäästöjä aiheuttavaa. Ja et jos näitä saadaan kierrätettyä, otettua talteen jätemateriaalista, niin säästetään taas niin kuin ympäristövaikutuksissa erittäin paljon. Ja tämä puoli on varmasti tosi tärkeää, että se saadaan haltuun ja se kehittyy tulevaisuudessa samalla, kun jostakin biojätteestä sitten myöskin tehdään biokaasua ja energiaa. Mutta tosiaan sillä puolella tämä energiantuotanto ei sulje pois myöskään materiaalikierrätystä.
Hyvät kuuntelijat, tässä vaiheessa on hyvä muistuttaa, että perjantaiseen tapaan äänessä on Mikä maksaa -ohjelma. Tällä kertaa puhutaan kierrätysliiketoiminnasta ja mukana lähetyksessä ovat professori Mika Horttanainen Lappeenrannan teknisestä yliopistosta ja johtaja Risto Pohjanpalo Kuusakoski Oy:stä. Ja hyvät kuuntelijat, muistutan yhä vielä tuosta lähetysikkunasta, sinne voitte kommentoida ja esittää kysymyksiänne. Puhutaan muutama sana tämän kierrätysteknologian kehittymisestä. Minkälaisia uusia teknologisia ratkaisuja on syntynyt tai syntymässä? Ilmeisesti jonkinlaista robotiikkaa ja automatiikkaa on tulossa lisää.
Joo, Suomessa on nyt saatu tämmöinen hyvä uusi yritys ja innovaatio lähtemään käyntiin, robottilajittelu, joka pääasiassa keskittyy, tai on lähtenyt liikkeelle tuolta rakennusjätteiden lajittelusta, eli siellä ihan tämmöinen robotti nappaa erilaisia materiaaleja, tunnistaa ne erilaiset materiaalit ja kappaleet ja laskee niille arvon ja sitten lajittelee arvokkaimmat kappaleet ja materiaalit sieltä hyötykäyttöön. Ja tämmöinen teknologia varmasti on jo herättänyt erittäin paljon kiinnostusta maailmalla ja tulee yleistymään, ja sitä varmaan tullaan soveltamaan muihinkin jätemateriaaleihin. Mutta tämä rakennusjäte on oikein hyvä tämmöinen lähtömateriaali, koska siellä on suuria kappaleita, joita tämmöinen poimija voi helposti sitten erottaa.
Miten Kuusakoskella nähdään, onko robotiikka kenties sellainen laji, joka auttaa?
Kyllä varmasti sillä voi olla, että nyt usein tietysti isoissa volumeissa tarvitaan paljon myöskin tällaista massaerottelua, jolla tarkoitan sitä, että magneettia tai paino on perustuvaa, jolloin saadaan massat menemään nopeasti, jotta se on niin kuin tehokasta. Mutta varmasti määrätyssä kohdissa myöskin tällä robotiikalla voi olla hyvinkin käyttökelpoista teknologiaa. Ja sen verran täytyy nyt kehasta suomalaista teknologiaa, että itsekin olemme mukana tuolla Lahdessahan. Lahden Energia on rakentanut tämmöisen Metson tekemän kaasutusteknologian perustuvan tämmöisen kierrätyspolttoaineen laitoksen, ja me toimitetaan sinne raaka-aine sitten tämmöisen erittäin modernin rakennusjätteen kierrätyslaitoksen kautta. Ja hieno tarina siinä on se, että siellä Lahdessa konkreettisesti siinä samalla pihalla on kivihiilikasoja, joita he käyttävät myöskin polttoaineena. Ja tässä kun se putkea pitkin kuljetetaan sitten tänne uudelle kaasutusvoimalalle, niin on helppo kertoa siinä ihmisille, että tuossa muuten on se kivihiili, joka olisi toinen vaihtoehto, jos ei tätä kierrätyspolttoainetta olisi.
No, kuinka paljon teidän tehtaillanne, jos niitä tehtaaksi voi nimittää, niin tehdään ihan käsityötä vielä?
kyllä sitä tehdään, niin kuin sanoin, että on olemassa niin kuin sellaisia vaiheita, jossa on jotain hyvin ongelmallisia aineita tai sitten tämmöisiä hyvin arvokkaita, jotka pitää saada niin kuin erittäin tarkasti, niin kuin esimerkiksi elektroniikasta joku piirikortti talteen siellä. Ja kyllä silloin siinä tarvitaan niin kuin myöskin käsityötä. Ja esimerkiksi elektroniikan osalta on jopa nähtävissä, että se on vähän ehkä lisääntynyt viime vuosina tämä tämmöisen manuaalisen osuuden tekeminen siinä. Eli kyllä siinä vielä on, mutta toki nämä massat menee sitten kyllä niin kuin tällaisia pitkiä isoja linjoja pitkin.
No jossain näin sellaisen arvion, että ilmeisesti EU:n jätestrategian nojaten Suomessa saattaisi olla jopa 10 000 uudelle työpaikalle mahdollisuus, jos kierrätys olisi tehokkaampaa. Pidättekö te tämmöisiä lukuja realistisina, Mika Hortulainen?
No kyllä. Uskoisin, että kun saadaan sopivalla tavalla suomalaisia teknologioita just tuettua, että niille alkaa löytyä vientimarkkinoita. Ja tässä on erittäin tärkeää se, että suomalaisia täällä kehitettyjä tekniikoita pystyttäisiin pilotoimaan, testaamaan ja osoittamaan niiden toimivuus täällä kotimaassa. Ja niin silloin siltä se vientipuolikin voisi lähteä käynnistymään. Et tässä tarvitaan tämmöistä yhteistyötä yritysten ja kehittäjien, tutkijoiden ja myöskin julkisen sektorin kesken niin, että saadaan niitä hyviä tuotteita, palveluita ja tekniikoita ja sitten niille saadaan vielä markkinatkin, kun osoitetaan niiden toiminta täällä kotimaassa ja pystytään tekemään semmoisia päätöksiä, että investointeja tehdään myös kotimaassa kotimaisen tekniikkaan.
Kyllä ehdottomasti näin ja olisi niin kuin erittäin toivottavaa, että me pystytään rakentamaan niin kuin vientituotteita, palveluita, tuotteita näistä esimerkiksi cleantech-alalla olevista toimista ja se antaisi sitten uutta mahdollisuutta. Vielä nämä kuitenkin on toistaiseksi niin kuin ollut varsin niin kuin vaatimattomia. No, tietysti cleantech on aina, että miten se määritellään. Että totta kai meillä on konekin on cleantechia tietysti.
Kello on jotakuinkin 10:30. Hyvät kuuntelitte nyt tähän hilpeään herraseurueeseen. Me on liittynyt vielä yksi jäsen lisää. Tervetuloa studioon Helsingin kierrätyskeskuksen toimitusjohtaja Juha Lehtikuja.
Kiitos.
Ja hänen lisäkseen paikalla ovat siis äsken äänessä ollut johtaja Risto Pohjanpalo Kuusakoskista ja Lappeenrannan teknisen yliopiston professori Mika Hortanainen. Ehkäpä tässä vaiheessa on hyvä hetkeksi käydä niin sanotusti henkilökohtaiseksi ja kysyä teiltä, että miten olette tulleet valinneeksi työuraan, joka liittyy kierrätykseen ja jätteisiin. Risto Pohjanpalo saa aloittaa.
No siinä täytyy sanoa, että enemmän kuin vahinko, johon sitten 90-luvun alun ankara taantuma pääsi myöskin vaikuttamaan. Ja olin tekemässä ihan niin kuin oikeastaankin viestinnällisiä töitä ympäristöalan yrityksessä. Ja sitten tulikin sellainen tilanne, että yhtenä päivänä kysyttiin, että tai ilmoitettiin, että nyt on sellainen tilanne, että noita tiedotuksia tehtäviä täällä ei tarvita, mutta operatiivisia tehtäviä olisi tarjolla ja näin sitä pikkuhiljaa tuli kierrätysalan ammattilaiseksi.
Juha Lehtikuja, sinä olet oikeastaan koko aikuisikäsi johtanut Helsingin kierrätyskeskusta, eikö totta?
Kyllä, joo, ja mullakin tästä oikeastaan nuorena mietin, että mitä haluan isona tehdä ja ympäristöala ja tämmöinen maailman parantaminen oli se, mitä halusin. Ja aikoinaan sitten opinnot johti tuonne yliopistolle ympäristösuojelun pääaineena ja sitä kautta sitten tähän nykyiseen työhön. Hieman vahingossa myöskin tavallaan ajauduin, mutta tämä toimiala ja te, niin kuin missä haluan toimia, niin se oli ihan selvä itselle.
Entäs Mika Hortulainen, voisi sitä tutkia muutakin kuin jätteet ja energia?
Kyllä joo. Kyllä minunkin, tai voin sanoa, että tämmöinen maailmanparantaja on aina minussa asunut jo aika paljonkin ja valitsin sitten sitä silloin opintoja, niin valitsin energiatekniikan ja tein jatko-opinnotkin energiatekniikan puolelle, mutta sitten siinä vaiheessa, kun olin väittelemässä, niin sitten meillä ympäristötekniikka puoli kehittyi aika voimakkaasti ja sinne tarvittiin lisäresursseja ja tämmöisen tutkimuspuolen kehittäjä ja lähdin sitten siihen mukaan ja se tuntui oikein hyvältä valinnalta heti alusta lähtien.
Ja voin kertoa, että hyvät kuuntelijat, että kyllä herrat vaikuttavat ihan tyytyväisiltä valintoihinsa. Helsingin kierrätyskeskus on todellakin perustettu silloin vuonna 1989. Teillä on nyt 300 ihmistä siellä töissä, 50 vakituisesti, liikevaihto 5 miljoonaa. Onko kierrätys teille liiketoimintaa, toimitusjohtaja Juha Lehtikuja?
Sen verran korjaan vielä tästä nimestä, että tosiaan toiminta alkoi Helsingin kierrätyskeskuksena, mutta hyvin pitkään ollaan ollut pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus. Aivan. Eli toimitaan koko tässä pääkaupunkiseudun alueella. Ja tähän kysymykseen, että onko se liiketoimintaa, noin virallisesti, eli esimerkiksi noin verotuksen näkökohdasta, pääosa meidän toiminta on tosta yleishyödyllistä toimintaa, eli ei tavoitella voittoa tällä meidän toiminnalla, mutta että kyllä meidän toiminnan rahoitus pääosin perustuu tähän uudelleen käyttöön, joka itse asiassa on se meidän niin kuin päätoiminta, että tavallaan tämä keskustelu tähän asti, kun on ollut kierrätyksestä ja meidänkin nimi tietysti siinä mielessä johtaa harhaan, kun ollaan kierrätyskeskus, mutta että etenkin Suomessa niin kierrätyskeskukset kyllä pääasiassa, niin niissä tehdään ja mitä edistetään on uudelleenkäyttö. Että kierrätys on aika pienessä roolissa, voisi sanoa, niin kuin meidän toiminnassa.
Niin, te ette pura huonekaluja palasiksi ja myy niitä palasina, vaan yritätte saada ne tuunattuina eteenpäin. Mitä kaikkea teidän kautta ne kiertää?
No, kyllä meillä on hyvin laaja kirjo, että voisi sanoa, että kotitalouksista pääasiassa, josta meidän niin kuin, tuotteet ja tavara tulee, niin voisi sanoa, että laidasta laitaan. Että sanotaan, että autoja meillä ei uudelleen käyttöön ohjata tai kierrätetä, että ne me luovutetaan, niin kuin, jätetään tämä sektori suosiolla tuonne Kuusakoskelle esimerkiksi, mutta kyllä muuten niin kuin ihan laidasta laitaan. Ja kotitalouksen lisäksi, niin kyllä meillä on sitten sekä mistä meille tulee sisään tavaroita ja taas eteenpäin, niin myös sitten yrityksiä ja muita organisaatioita, mutta kyllä ihan huonekaluja, erilaisia laitteita, sähkölaitteita, vaatteita, kirjoja, kaiken näköistä pientavaraa.
Ja tässä on ollut paljon yhteistyötä niin kuin esimerkiksi Kuusakoskelle pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksella, eli juuri ollaan pystytty toimintaan teille uudelleen käyttöön sitten meneviä laitteita ja toisinpäin saamaan sitten niitä laitteita, jotka tulee kierrätykseen sitten taas meille.
Kyllä joo, että me ollaan tässä samassa ketjussa vaan niin kuin eri kohdassa.
Mennään vielä tuohon teidän taloudelliseen puoleen. Omistajina on lähinnä pääkaupunkiseudun kuntia, jonkun verran järjestöjä. Onko niin, että nämä omistavat tahot joutuvatko he laittamaan paljon tukirahaa tähän toiminnan pyörittämiseen vai pyöriikö tämä sillä, mitä tavallaan myytte?
No meidän kokonaisrahoituksesta noin puolet tulee tästä meidän omasta liikevaihdosta ja toinen puoli sitten on tämmöistä muuta rahoitusta, joka pääosin itse asiassa tämä muu rahoitus liittyy tämmöiseen työllistämiseen niin kuin kuuluvaan rahoitukseen, eli palkkatuki ja tämän tyyppisiin. Meillähän niin kuin pääosa meidän työntekijöistä on määräaikaisesti ja heistä määräaikaisissa työsuhteissa ja heistä suuri osa on pitkäaikaistyöttömiä ja pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen liittyy tällaisia erilaisia tukia. Sen lisäksi on jonkun verran erilaista hanke- tai projektirahoitusta ja muuta, mutta tosiaan noin puolet tulee tästä meidän omasta liikevaihdosta.
Niin eikä alun perin ollut niin, että kierrätyskeskusten idea oli se, että tuot tänne ilmaiseksi ja haet täältä ilmaiseksi, mutta mihinkä se ideologia katosi?
No tällaista toimintaa meilläkin lyhytaikaisesti ja muissakin kierrätyskeskuksissa ehkä kokeiltiin ja todella ehkä aika tämmöinen idealistinen ajatus, koska jollain se toiminta myös täytyy kuitenkin rahoittaa ja se on tietysti aika luonteva keino sitten siihen rahoittamiseen se, että siitä tavaravirrasta niin jollain lailla sitä rahoitusta kerätään.
Jos nyt katsotaan että suomalaisen kierrätyksen kierrätyksen ja uudelleenkäytön kokonaiskenttää, niin Mika Horttonen, kuinka merkittävänä pidät tällaista kierrätyskeskusten toimintaa?
No niin kuin rahavirroissa ja massavirroissahan se on aika pientä toimintaa, mutta uskoisin, että sen merkitys on erittäin suuri sitten tämmöisenä niin kuin, tavallaan asenteiden kannalta ja siinä mielessä, että ihmiset näkee, että todellakin käytettyjä tuotteita voi käyttää uudelleen ja niille on markkinoita ja niitä vielä joku käyttää sen jälkeen, kun itse en tarvitse. Ja sillä tavalla sen ajatus siitä, että käytetty tuote olisi roska ja automaattisesti niin kun poistetaan vain silmistä, niin se muuttuu ja on muuttunut jo pitkän ajan kuluessa. Tällä tavalla tämä on mielestäni erittäin tärkeää toimintaa.
Risto Pohjopalo.
Me kanssa useamman kierrätyskeskuksen kanssa eri puolilla Suomea tehdään yhteistyötä, ja vaikka ehkä sit materiaalivirrasta se että tosiaan sit kokonaisuudesta on pieni, mutta mä näen sen kyllä hyvin erittäin tärkeänä niin työnä, ja hyvin useilla paikkakunnilla niin on niin erittäin tärkeässä asemassa siinä paikallisessa toiminnassa.
No, Suomessa sanotaan olevan käynnissä ja voimistumassa jonkinlainen niin sanottu ekotrendi, joka sitä juuri näkyy tässä, että paitsi että kierrätyskeskukset ovat avanneet uusia kauppoja, niin tällä sektorillahan on muitakin toimijoita, UFF ja Lähetystori ja tämän tyyppisiä, jotka ovat avanneet uusia myymälöitä. Onko nyt oikeasti käynnissä joku ekotrendi vai onko tällaista toiveajattelua? Mitä arvioitte?
Kyllä se varmaan ainakin ajatustasolla ihmisissä on, tai ihmisten mielissä on yleistynyt, että ympäristöarvoja pitää ottaa huomioon ja jäte on konkreettisimpia asioita siinä, ja se kierrättäminen taas niin kuin yksittäisen ihmisen näkökulmasta helpoimpia, konkreettisimpia tapoja toteuttaa tätä. Tietysti toivoisi, että se pikkuhiljaa alkaa, niin kuin tämän meidän yhteisen ympäristön näkökulmasta, niin tämä asenne alkaa myös tulla sinne niin kuin tuotteiden käyttöön ja tuotteiden hankintapuolelle, että siinä vaiheessa, kun ollaan jotain hankkimassa, niin mietittäisiin tarkkaan, että mitä tarvitaan, ja hankittaisiin laadukasta käyttöhyödykettä, joka kestää pitkään, ja eikä turhaa tavaraa hankittaisi.
Juha Lehtikuja, onko Suomessa ekotrendi?
No kyllä näin voisi varmaan sanoa, että tähän edelliseen kyllä yhdyn tähän mielipiteeseen kyllä ihan täysin, ja se on esimerkiksi se meillä tehdään kierrätyskeskus paljon tällaista neuvontaa ja ikään kuin koulutus ja tämän tyyppistä työtä, ja siellä nimenomaan tämmöiseen niin kuin kokonaisvaltaiseen tämän koko elinkaaren niin kuin ajatteluun, ja juurikin siinä vaiheessa, kun tehdään valintoja, niin niillä on iso merkitys sitten, että meillä näkyy aika hyvin tuolla meidän toiminnassa se niin kuin käytännön tasolla, että esimerkiksi huonolaatuiset tuotteet, niitä on hyvin vaikea sitten enää ohjata uudelleen käyttöön, että kyllä ne helposti sitten päätyy tämmöiseen materiaaliseen tai energiahyödyntämiseen, että vaikkapa nyt huonekalut, että jos on alkujaan tehty niin kuin voisi sanoa vähän huonoista raaka-aineista ja halvalla ikään kuin yritetty tehdä tai tehty huonekaluja, niin niitä on vaikea sitten enää pitkäaikaisesti niin kuin hyödyntää. Et siinä mielessä just tämmöinen niin kuin laatuajattelu ja tällainen, niin se kyllä sitä yritämme vahvasti edistää, ja siihen on kyllä vielä ehkä matkaa, että aika paljon ihmiset, vaikka muuten ajattelisikin ympäristöasioita muuta, niin ehkä tämmöisessä juuri sanotaan tämmöistä kestokulutustuotteiden hankinnassa tai muussa, niin ei ehkä mietitä sitten tavallaan sitä koko elinkaarta ja edes sitä taloudellista näkökulmaa, että jos hankitaan tuotteita, vaikkapa nyt joku sohva sitten, että hankitaan se niin, että se kestää muutaman vuoden, niin aikaa myöten se ei ole edes niin kuin käyttäjän kannalta edes edullista.
Risto Pohjanmelo.
Tällaista ekologista ajattelua Suomessa varmasti on koko ajan tullut lisää, ja esimerkiksi nyt on aika laajojakin hankkeita, tämmöisiä materiaalipankkeja, joissa siis tarkoitetaan sitä, että jollekin se on jätettä, mutta sille jollekin toiselle se sama materiaali voi olla raaka-ainetta. Ja näistä on oikein tämmöinen hieno sanakin keksitty nyt, tämmöinen teollinen symbioosi, jota muun muassa Sitra ajaa hankkeita sen parissa. Ja kyllä näissä on tietty selkeä niin kuin järki. Ja tuohon vielä komppaan kollegaa tuosta, että tämä on tietysti mielenkiintoinen filosofinen kysymys just se, että mekin varmaan kaikki muistamme kotoa, että joskus ne televisiot kestivät hieman kauempaan kuin nykyään, että onko se insinööritaito heikentynyt niin paljon vai onko jotain muita syitä siihen.
No otetaan esimerkiksi tämmöinen keski-ikäinen toimittaja setä, joka ei ole koskaan ostanut tällaista kierrätyskaupasta vielä mitään, vaikka siis vaatteestani voisi päätellä tai luulla, että näin teen, mutta miten minut saisi houkuteltua nyt sinne teidän kauppaan Stockmannin sijaan seuraavan kerran, kun rupean pukua hommaamaan?
No, yksi hyvä syy käydä kierrätyskeskuksissa tai meidän myymälöissä niin on se, että meillä voi tehdä löytöjä. Eli tuotteet on hyvin yksilöllisiä ja löytyy hyvin laajalta niin kuin skaalalta, että eri aikakausien tuotteita ja näin, että itse ainakin, jos mietin, että jos menen tämmöiseen sanotaan vaikka tavarataloon, jossa sitten myydään uusia tuotteita, ja sen jälkeen menee vaikka sinne vieressä olevaan tavarataloon, niin se on ehkä aika yksitoikkoista, ja siellä on hyvin samantyyppisiä ja nämä tuotteet, mitä siellä on myynnissä. Niin kuin yksi iso syy meillä ainakin asiakaskyselyiden mukaan muun muassa on se, että meillä voi tehdä löytöjä.
No, voisiko tästä nyt sitten kasvaa sellainen trendi, että se jopa alkaisi näkyä varsinaisen kaupan myynnissä laskuna, kun ihmiset oppisivat ostamaan käytettyä? Vai pysyykö tämä kuitenkin marginaalissa?
No, toivottavasti ei pysy marginaalissa, mutta että ehkä tämmöinen nytkin, kun on ollut uutisia esimerkiksi kaupan alan myynnin laskusta ja muun, niin ehkä tässä on isompana ollut juuri tämä tämmöinen verkkomyynnin kasvu ja tällainen, että joka itse asiassa varmaan on tulevaisuutta myös tässä käytettyjen tavaroiden myynnissä, että et kyllä sielläkin varmasti tämmöinen verkossa asiointi tulee jatkossa lisääntymään.
Esimerkiksi autopurkaamoiden nämä varausat, niin nehän kiertää nimenomaan verkon kautta nykyään niin kuin pääsääntöisesti.
No, puhutaan sitten vähän tulevista haasteista ja myöskin sääntelystä. Tarvitsemmeko me lisää viranomaismääräyksiä ja sääntelyä, jotta kierrätystasoa Suomessa saataisiin nostettua? Mitä sanoo Mika Horttanainen?
No, se on vähän kaksipiippunen asia, että toisaalta tietysti toivoisi, että nämä asiat edistys ilman pakotteita, mutta kyllä nyt ainakin kokemus on tähän asti osoittanut, että tämmöisiä määräyksiä tarvitaan, jotka sitten luo myöskin taloudellisia edellytyksiä, eli määräyksiä, veroja, muita vastaavia. Tietysti myöskin tarvitaan niitä taloudellisia tukia ympäristön kannalta kestäviin investointeihin, että molempia kyllä tarvitaan, ja sitä kautta toivottavasti pikkuhiljaa saadaan sitten tämmöinen toiminta kannattavaksi ilman sitten pakotteita ja tukia.
Juha Lehtikuja.
No, sitten tähän lisäisin vielä, että tuottajan vastuu on esimerkiksi näissä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa niin ollut sellainen hyvä väline siihen, että silloin nämä niin kuin sekä uudelleenkäyttöön ohjattavat tuotteet että sitten tämä materiaalin kierrätys niin mahdollistuu niin kuin paremmin. Tosin siitä täytyy sanoa, että tässä niin kuin sähkölaitepuolella niin siellä vielä olisi paljon potentiaalia kyllä tämän uudelleenkäytön lisäämiseen, että se ei vielä toimi likikään niin hyvin kuin kun se olisi mahdollista, mutta et kuitenkin tämä tavallaan mekanismi siellä on oikea ja olemassa. Mutta se, mihin meidän toiminnassa esimerkiksi törmätään, niin on, että huonekalut on aika hankala tämmöinen tuoteryhmä, ja siellä tavallaan se jätehuolto, kun ne on sen verran isokokoisina, ne ei oikein tämmöisen normaalin yhdyskuntajätteen ja tämmöisen jätekeräilyn piirissä, niin ne tuottaa siellä tämmöistä niin kuin kitkaa. Mutta tämmöisen tuottajan vastuun myötä niin silloin huonekalujen tämä sanotaan uudelleenkäyttö ja sekä tämä jätehuolto, niin mä uskon, että sitä olisi paljon mahdollista järkevöittää.
Niin itse asiassa tuolta meidän lähetysikkunastakin löytyy nimimerkki Tädin kysymys, että kun käytettyjä huonekaluja ja keittiökalusteiden kierrätys tai hävitys on täysin järjestämättä, mehtä teidän perällä lojuu sohvia, mikä neuvoksi? Niinpä, hyvä kysymys. Kuka ne hakee sieltä?
Se on. Eli tosiaan, että kyllä nämä vastuukysymykset siinä on, että ehkä tänne huonekalullekin voisi tämmöinen tuottajavastuujärjestelmä olla niin kuin elektroniikalle ja autoille ja akuille, että se voisi tuoda siihen niin kuin sitten sitä tehokkuutta. Eli sitä tarkoitetaan, eli se valmistaja ja maahantuoja joutuu vastaamaan myös siitä kierrätyksestä. Vielä Kuusakosken kannalta on pakko sanoa, että kyllä tämä niin kuin regulaatio tai esimerkiksi EU-direktiivit, jotka on ympäristöpuolella, niin mun on pakko myöntää, että onhan ne antanut meille valtavasti liiketoimintamahdollisuuksia. Että kyllä me ollaan hyödytty, että lainsäädäntö on kehittynyt. Se on jäänyt nyt itteeni tässä kyllä nyt, tai olen miettinyt hyvin paljon nyt sitä, että kun koko tämä EU-lainsäädäntö lähtee siitä, että se on se jäte, josta pitää jonkun huolehtia ja kenen vastuulla se nyt onkaan. Ja mä oon aivan varma, ja nyt nähdään jo, että entistä enemmän siitä on tulossa raaka-aine. Ja tämä tekee niinku erilaisia toimintatapoja, ja oikeasti tässä on aikamoinen taistelu menossa, esimerkiksi Euroopan laajuisesti, kuka saa tehdä ja minkälaisia kierrätys- tai uudelleenkäyttötoimintoja millekin materiaalille.
Eli tavallaan sääntely luo mahdollisuuksia. Toisaalta sitten maailmalla on myös tällä hetkellä paljon näitä kehittyviä talouksia, joissa jätehuolto ja kierrätys ovat aivan lapsen kengissään. Olisiko tässä markkinarakoa suomalaisille yrityksille, Risto Pohjanpala?
Kyllä siinä varmasti on, ja nyt EU:ssa tiedetään, että on jo 27 jäsenmaata, ja kyllähän tämä on niin kuin tämä Euroopan niin kuin jätepolitiikka niin uusissa jäsenmaissa, niin eihän se ole toteutunut oikeastaan millään tavalla. Ja valitettavasti vielä niin kuin tällaisessa esimerkiksi tilastoinnissa, niin jätepuolella kyllä tämä niin kuin totuus, että emävale tilasto pitää kyllä aika hyvin paikkansa. Jopa Suomessa meillä on aika vaikea tilastoida näitä. Täällä ei tehdä tahallisesti virheitä, mutta nämä ei ole ihan yksinkertaisia. Mutta on selvää, että kun me katsotaan koko EU-kenttää, niin kyllä nämä on niin kuin lähinnä vitsi, nämä jätetilastot usein.
No, onko meidän kierrätyskeskusideologiassa jotain sellaista, josta voisi jalostaa vientituotetta?
No, mahdollisesti voisi olla, koska omat kokemukset tuolta muualta ja muista maista, niin siellä nimenomaan kierrätyskeskukset ehkä on enemmän sananmukaisesti kierrättämiseen liittyviä ja kierrätyskeskuksia siinä mielessä, että siellä erotellaan ehkä enemmän just tämmöisiä erilaisia materiaalijakeita ja ei niinkään ehkä sitten tähän uudelleenkäyttöön ja siihen liittyvään myöskin esimerkiksi mitä täällä jonkin verran kierrätyskeskuksissa tehdään noin yleisestikin ja meillä täällä pääkaupunkiseudulla erityisesti niin tähän aiheeseen liittyy kaikki tämä neuvonta ja tiedon välittäminen myös ja tämmöinen niin kuin asennekasvatus tavallaan siellä.
Mika Horttalainen.
Joo, jos jatkaisin vielä tuohon tämmöiseen vientiliiketoimintaan niin, ja regulaatioasioihin, niin useinhan näissä kehittyvissä maissa regulaatio on puutteellinen ja varsinkin sen toteuttaminen on erittäin puutteellista, koska usein näissä maissa korruptio jyllää kovasti ja niitä tämmöisiä ympäristömääräyksiä ei noudateta, niin siellä tämmöinen taloudellinen toiminta on ihan erilaista sitten ja siinä mielessä tarvitaan Suomessakin sen tyyppistä osaamisen kehittämistä, että minkälaisia tuotteita ja palveluita voidaan viedä sitten näihin kehittyviin maihin, joissa tämän toiminnan edellytykset on aivan erityyppisiä. Ja niitä olosuhteita ja tämmöistä järjestelmiä, systematiikkaa, asioiden organisointia, siellä pitää niin kuin niihin tutustua aika systemaattisesti ja opetella tapoja, jolla sitten siellä pystytään kehittämään sitä kierrätystä ja jätteiden hyötykäyttöä. Ne voi olla aika erilaisia kuin täällä kotimaassa.
Hyvä myöskin ehkä muistaa se, että me pikkusen välillä aina hurskastellaan, niin kuin ehkä munkin puheenvuorossa äsken, että kun mä kerron näistä ongelmista näissä vaikka uusissa jäsenmaissa. Ei meidän täällä Suomessa tarvitse mennä kuin muutama vuosikymmen taaksepäin. Me oltiin aivan samanlaisessa tilanteessa. Ensimmäinen ongelmajätelaitos perustettiin Suomeen 80-luvulla. Mitäs niille ongelmajätteille ennen sitä tehtiin?
Niitä. Joku upotti tuonne Itämereen.
Me vanhemmat niistä, ehkä muistamme niitä aikoja.
Näinpä
vielä.
Juuri. Katsotaanpa hieman tuon lähetysikkunan Antia, ja kun tuossa nyt otit sanan hurskastelu ja Kuusakoski yhteydessä esiin, niin täällä on vähän kritiikkiä teille päin. Täällä nimimerkki Direktiivi sanoo näin. Kuusakoski toimii sähkö- ja elektroniikkakierrättävien kohdalla selkeästi vastoin EU-määräyksiä. Direktiivi edellyttää, että vielä käyttökelpoinen tavara otetaan uusiokäyttöön, mutta näin ei kuitenkaan tehdä käsittämätöntä tuhlausta. Näinkö se on?
Ei, kyllä tietysti niille, millä löytyy markkinakysyntä, niin ihan varmasti otetaan. Ja meillä on paljon kumppaneita, muun muassa kierrätyskeskuksia, jotka toimii siinä. Ja itsehän me lähinnä uudelleen käytetään yrityksiltä saatavia laitteita, joilla onkin käyttöpotentiaalia hyvin paljon.
Sitten täällä eräs kuuntelija kirjoittaa näin, että omassa yhden hengen taloudessani suurin lajiteltu jäte on energiajae muutettuani pois pääkaupunkiseudulta. Olen jatkanut lajittelua ja kuljettanut jakeen edelleen pääkaupunkiseudulle takaisin. Muovi täyttää roskikset. Miksi sitä ei kerätä laajemmin?
No nythän tässä on Suomessa tulossa muutossa, että pakkausten tuottajavastuu astuu voimaan näillä tiedoin 2016, ja sitä koskee myöskin muovipakkauksia. Eli tämä keräysjärjestelmä Suomessa tulee kyllä kehittymään nyt sitten viimeistään silloin 16.
Sitten täällä on nimimerkki Osta pitkäaikaista laatua, joka toteaa näin, että parasta kierrätystä on yrittää olla ostamatta turhaa heikkolaatuista tavaraa. Tuunausohjelmat, joissa vanhasta tehdään uutta, on naivia näpertelyä. Tuunatun tavaran elinikä jää kuitenkin lyhyeksi ja se jää vähälle käytölle, näinkö se on? Mitä sanoo?
No se riippuu siitä, että mitä siinä on tuunattu, että voihan se tuunattu tai tuote, jota tuunataan, niin sehän voi olla myös niin kuin kestävä ja laadukas, mutta esimerkiksi vaatii tietynlaista muodistamista, jos mietitään vaikka vaatteita, niin siellä on tämmöisiä muotiasioita, jotka niin kuin tavallaan vähentää sitten jonkun tuotteen kysyntää, ja kun sitä tuunataan, niin sen jälkeen se onkin taas ihan muodikas.
Metronomi ehdottaa, että taloyhtiöt perustaisivat itse jäteyhtiöitä yhdessä, en tiedä. Tehostaisiko se sitten, tai antaisiko se tai uusia taloudellisia mahdollisuuksia. Hannu Kalevi puolestaan kertoo, että meillä on biojäteastia ja lajiteltiin, kunnes havaittiin, että sama roskisauto otti kyytiin kaikki roskat pihasta. Onko se viisasta?
Saatto olla kaksikammio auto, en tiedä tapausta.
No ei, kyllä kuulostaa aika erikoiselta, että samaan säiliöön ainakaan laitettaisiin.
No niin, hyvät kuuntelijat, perinteiseen tapaan nyt on jälleen sitten viikon talousviisauksien aika. Laittakaa hyvä kiertämään ja lähettäkää meille vinkkejänne. Mutta ennen kuin mennään yleisövinkkeihin, niin annetaan puheenvuorot vieraillemme. Professori Mika Horttanainen, mikä on sinun viikon talousvinkki tai viisaus?
No, tämä tuli oikeastaan tässä keskustelussa jo esillekin ja lähtee täältä jätteen synnyn ehkäisystä, koska se on ehkä meillä kaikista heikointa, eli jos sanot tämän viisauden ja pari perustelua siihen. Eli köyhä ei kannata ostaa halpaa, eikä varsinkaan huonoa, eikä rikkaankaan. Ja tässä on kysymys just siitä, että vain tarpeellista ja laadukasta kannattaisi ostaa, ja samalla tuetaan laadukkaan työntekemistä, joka myös pitäisi saada uudelleen kunniaan. Ja tämä on järkevää sekä taloudellisesti, että ympäristön kannalta, että myöskin oman elämän hallinnan kannalta.
Toimitusjohtaja Juha Lehtikuja, tyhjensikö Mika Horttanainen pajatson?
No joo, tässä jo hieman naurattiin. Mulla on ihan tämä sama viisaus täällä, köyhän ei kannata ostaa halpaa. Tämä on itse asiassa jo tämmöinen isältäni peritty viisaus, jota hän on kertonut. Ja perustelut tietysti aika lailla samanlaisia, eli tavallaan just kääntäisin tämän, ei niinkään siihen, että Onko nyt köyhä tai onko se hinta nyt sitten halpa, mutta niin päin, että kaikkien kannattaa ostaa laadukasta, eli näin.
Risto Pohjimalo.
Me ei oltu sovittu mitään, mutta nyt se pajatso meni kyllä ihan täydellisesti. Mulla oli mun äiti, joka opetti tämän saman lauseen. Ja ehkä tuohon voisin niin kuin sen lisätä, että tässä on ilman muuta niin kuin totuus. Ja se on vielä kaikenlaisessa ihan meidän yhtiönkin bisneksen kannalta laadukkaita laitteita on parempi kierrättää, siellä on käytetty parempia raaka-aineita, niissä on ihan bisnesmielessäkin enemmän hyötyä. Ja toki sitten tämä kestäminen.
Ja tällä sitten lopuksi Katin viesti, joka liittyy mikron käyttöön ruoan valmistuksesta ja sähkön säästämiseen. Hän kirjoittaa näin. Yhden äijän kanssa keskustelin kerran eräässä marketissa pitkään mikrosta. Hän sanoi, että ei hänellä ole varaa ostaa mikroa. Minä taas, ettei minulla ole varaa olla käyttämättä sitä. Hän sanoi, kertoi paistamansa kalansa vain vanhalla hellalla. Minä esitin hänelle kuluvan sähkön ja rahanmenon määrästä arvion. Sehän on pannulla paistaen moninkertainen mikroon verrattuna. Äijä tuijotti hetken ja totesi sitten, että ettei muista järkevyyttä olisi naiselta osannut odottaa. Mutta jäi harkitsemaan mikronostoa. Hyvät herrat, kiitoksia keskustelusta. Mikä maksaa jälleen viikon kuluttua?